Creșteți în cunoștință. Mesaje biblice susținute de Paul Negruț.
Avem o temă mai neobișnuită. Cu întâmplarea aceea tragică a lui Anania și a Safirei, o temă care are de a face cu educația spirituală, morală a bisericii. E judecat acolo și nu este chemare la pocăință pentru Anania și Safira, ci este judecată dumnezeiască tragică. Și totuși, dacă vă uitați în capitolul 5, versetul 14, după întâmplarea aceea, evangelizarea la Ierusalim merge mult mai bine. În versetul 14 ni se spune că numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult. După ce s-a curățit biserica de păcatul acela minciunii, care a intrat printr-o familie, soț-soție, a mers mai bine evangelizarea. S-au întors mai mulți oameni la Dumnezeu. Pentru aceia care ați avut cumva neșansa să cunoașteți vreunul care zice pocăit și numai pocăit nu este, să nu cumva să vă împiedicați de mărturia proastă a omului aceluia și să nu vă apropiați de Dumnezeu. Pentru că mărturia proastă a omului aceluia nu face altceva decât să spună că omul acela nu l-a cunoscut niciodată cu adevărat pe Dumnezeu. Mărturia lui proastă, cum nu trebuie, nepotrivită, mărturia aceea ne spune despre omul acela cum n-ar trebui să fie pocăiții, nu cum sunt pocăiții. Și ne rugăm ca Dumnezeu să sfințească viața noastră a fiecăruia, ca să fim mărturii buni. În 1920, la vârsta de 62 de ani, un medic chirurg pe nume Evan O'Neill Kane, șeful secției de chirurgie la un spital din New York, a descoperit că operațiile s-ar putea face și cu anestezie locală. Până atunci, operațiile se făceau cu anestezie generală. Doctorul Kane a ajuns la concluzia că s-ar putea face operații cu anestezie locală, numai în zona în care faci operația. Și a anunțat teoria și a invitat pacienți care vrea să intre în operație doar cu anestezie locală. Și n-a venit nimeni, așa că nu-și putea proba teoria. La 15 februarie 1921, doctorul Kane a intrat în sala de operație și a avut un singur pacient care s-a oferit să fie operat cu anestezie locală. Și acela a fost medicul însuși. A intrat în sala de operație și s-a operat el pe sine însuși de apendicită. Și a făcut anestezie locală și s-a operat singur și operația a fost un mare succes. S-a vindecat repede și de atunci încolo a intrat în practica chirurgicală și operația cu anestezie locală. Vă invit pe fiecare să facem operații pe noi înșine. Nu vom tăia în seara aceasta în trupurile noastre, ci va trebui să tăiem în caracterele noastre. Vom tăia în caracterele noastre nu cu vorbe omenești, nu acuzându-ne unii pe alții, ci vom tăia în caracterele noastre, în viețile noastre, cu cuvântul lui Dumnezeu. Epistola către Evrei, capitolul 4, versetul 12, spune: cuvântul lui Dumnezeu este mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că despică sufletul și duhul, judecă simțirile și gândurile oamenilor. Este atât de ascuțit cuvântul lui Dumnezeu, pătrunde până acolo unde nu mai poate pătrunde nimeni și nimic. Și când ajunge acolo, judecă, face lumină și taie tot ce trebuie tăiat. Cineva s-a întrebat de ce este prezentat cuvântul lui Dumnezeu ca o sabie cu două tăișuri. Și a dat următorul răspuns: ca să taie și în cel care predică și în cei care ascultă. Așa că ne rugăm să taie cuvântul lui Dumnezeu în noi toți și să scoată afară din noi tot ce este rău, tot ce e nepotrivit, tot ce este minciună, tot ce este caracter deformat, tot ce este păcat. Ne rugăm să-și facă Dumnezeu lucrarea în noi. Așadar, ne vom ocupa de ceea ce ne spune Biblia despre minciună și cum ne scapă Dumnezeu de minciună. Înainte de a ne uita la ceea ce spune Biblia despre minciună, Îngăduiți-mi să vă spun că în vremea noastră minciuna a devenit obiect de studiu. Sunt studii de psihologie făcute pe minciună. O să vă spun ceva despre clasificarea pe care au făcut-o psihologii pentru minciună, în câte categorii au împărțit ei minciună. Ni se spune că există așa numita minciună pioasă sau minciună sfântă. Ați auzit vreodată de minciună sfântă? Ei, oamenii au inventat-o și pe asta. Există minciuna pioasă. Care e aceea minciună pioasă, minciună sfântă, numită de oameni sfântă? Este minciuna aceea pe care o spui ca să ajuți ca lucrurile să meargă bine, că dacă ai spune adevărul, un adevăr care s-a întâmplat, care nu-i rău în sine, dar adevărul acela ar produce tulburare și ca să nu produci tulburare, spui o minciună ca să treci mai ușor peste lucruri. Exemplu, ești căsătorit și ca și bărbat de curând căsătorit, constați că soția ta cu mama soacră nu se au prea bine. Dar tu ții la mama ta și într-o zi când ieși de la serviciu, dai un ocol pe la mama ta, știi că soției tale nu-i prea cade bine să treci pe la mama ta fără ea și nici nu-i cade prea bine relația ta cu familia, că nu s-au ele bine la oaltă, noră, soacră. Te duci pe la mama ta, vii acasă și te întreabă soția, unde ai fost? Dacă îi spune că ai fost pe la soacră sa, ar fi iritată, nu i-ar cădea bine și atunci, ca să meargă bine, tu îi spui, auzi, știi, am stat mult în stație de tramvai astăzi. M-am îngrijorat, n-am știut pe unde ești. Și-a trecut. Asta ne spun psihologii că e minciună pioasă. Și o spui mereu, mereu, ca să faci lucrurile mai ușoare, să treacă mai bine. Și mereu dai vina pe tramvai, dai vina pe ședință, dai vina pe șeful care te-a ținut, dai vina pe stat la coadă la cumpărături, că a fost coadă și la cec, coadă și la poștă. Și minciuna asta pioasă vine foarte, foarte des în viața noastră de fiecare zi. Apoi ne spun psihologii că este așa numita minciună de circumstanță. Minciună de circumstanță. E o împrejurare așa mai delicată și dacă spui o minciună de împrejurare aceea, ies lucrurile mai bine și ai ieșit mai ușor de acolo. De exemplu, ne spun psihologii, minciună de circumstanță. Îți vine în vizită sau te întâlnești undeva la o recepție sau la mai știu eu ce eveniment social, te întâlnești cu cineva, cu o altă femeie pe care nu o prea ai tu la rânză. Și când o vezi, de departe îi spui soțului tău, na, uite-o și pe aia, s-a îmbrăcat ca o paiață. Dar când ajungi față în față cu ea și îi spui, vai, dragă, mă bucur că te văd, vai, ce bine stă așa. Asta e minciună de circumstanță. Minți așa, de circumstanță, ca să îi spui ceva ce nu crezi și cum ai trecut de acolo, te întreabă soțul, dar cum ai putut să ce era să-i spun, că arată caragioasă? S-ar fi supărat și să intru în ceartă cu ea. Ea a spus că arată bine, i-a spus așa, de pe vârful limbii, dar știi tu că n-am crezut ce am spus. Asta e minciună de circumstanță. Există apoi minciuna din interes. Ai minciună din interes, fie să obții ceva, fie să scapi de consecințele neplăcute a ceea ce ai făcut. Fie să câștigi ceva, să obții ceva, un avantaj, fie avantaj material, fie un avantaj din acesta social, cel mult să obții admirație, apreciere, să obții impresia bună a celorlalți. Și minți de circumstanță, dar minți și din interes. De exemplu, foarte mulți băieți de școală generală și de liceu mint când stau de vorbă cu colegii lor și aud că un coleg a fost nu știu unde și a băut nu știu ce băutură grozavă, băutură tare, exotică și s-a îmbătat și ăla spune, auzi, nu știu dacă voi știți ce asta. Și unii spun, da, ce crezi că eu n-am băut, crezi că eu n-am reușit? Și spune și el că a băut ca să se dea mare. Copiii spun, se dă rotund. Deci vrei și tu să treci în rândul bărbaților care au avut și ei experiențe mai grozave. Asta e minciuna din interes, să se uite ceilalți cu admirație. Sau să spui că și tu ai fumat, că și tu ai un băiat, prieten dacă ești fată, că și tu ai fost mai știu eu pe unde și dai drumul la minciunile acestea să le obții admirația. Dar Din interes sunt minciuni acum mult mai grave și mai mari, cu consecințe grave și mari aici pe pământ. Vin oameni care te mint în față și spun, auzi, lasă că-ți rezolv eu asta, lasă în seama mea, dă-mi numai banii, că-ți rezolv eu serviciu, butelia, apartamentul, casa, mașina. Și am auzit că a venit unul să facă tot felul de asigurări și oamenii s-au dus și i-au dat banii și s-a dus cu miliarde de lei, a dispărut. Ba, a mai venit unii să rezolve vize. Și a trecut pe la unii să spună, auzi, eu mă duc să-ți rezolv viză de Austria, de Germania, dă-mi pașaportul și banii că ți le rezolv. Și ai rămas și fără bani și fără pașaport. Te-a mințit ca să-ți ia banii. Există tot felul de asemenea mincinoși din interes. Sunt oameni care mint ca să scape de consecințe. Au făcut fapte murdare, reprobabile și când să vină vremea să plătească pentru ele, mint și zicem noi de îngheață apele. Minciună de interes. Există minciuni răutăcioase, minciună făcută cu răutate, minți cu scopul de a-i face cuiva rău, minți ca să îi faci rău cuiva, să-l distrugi pe cineva, să-l nenorocești, să-i încurci lucrurile, să nu iasă bine, că nu-l suferi și că nu-ți place că i-ar merge bine, minți ca să îi faci rău. Și apoi ne spun psihologii că este așa numită minciună patologică. Minciună patologică. Oameni care mint ca să mintă. Minciuna este natura lor. Oameni mincinoși care orice spun numai mint. Este boala asta care se numește mitomanie sau nebunia minciunii. Oameni care au trăit în minciună atâta vreme până când s-au îmbolnăvit și nu mai pot face altceva decât să spună minciuni. A devenit, deci, minciuna obiect de studiu, de cercetare, dar studiile care se fac nici nu ne ajută să scăpăm de minciună, nici de consecințele ei, ci doar se fac studii de dragul studiilor. Acum, probabil că te întrebi, dar ce e rău cu minciuna până la urma urmei? Mai ales dacă nu fac rău nimănui. Ce e rău cu minciuna? Unii chiar vor spune, dar ești naiv? Crezi că în vremea de astăzi se poate trăi fără minciună? Unii vor zice, nu se poate. Nu se poate trăi fără minciună. În urmă cu câteva luni de zile, eram cu fratele Doru, stăteam de vorbă cu cineva dintr-o altă parte a țării și explicam că ne frământăm cu niște lucruri pe care trebuie să le rezolvăm și mai trebuie să lucrăm ca să le rezolvăm și persoanele respective ne spun, auzi, dar ce vă frământați? Faceți niște acte false. Și ne uităm la respective și spunem, domnilor, noi n-am făcut acte false niciodată și nu facem acte false. Școala asta e școală creștină și nu face. Fii serios! Doar nu vă faceți probleme într-o țară ca a noastră că faci un act fals care nu face rău la nimeni. Scrie acolo, semnează că astăzi îi mâine îl scos înapoi de la dosar, a trecut vremea și ți le-ai rezolvat. Și explică, noi nu facem așa ceva și ne spune, domnilor, dar pe ce lume trăiți? Dar trăiți pe altă planetă? Că așa se lucrează astăzi. Și o să zici, dar ce e rău cu asta? Care-i problema cu minciuna? Aș vrea să îți explic ce e rău cu minciuna și explicația va avea mai mulți pași. Mai întâi, aș vrea să înțelegi că minciuna nu are corespondent în realitate. Minciuna nu are corespondent în realitate. Când Dumnezeu a creat universul nostru, l-a creat în așa fel încât să funcționeze bine în adevăr. Universul nostru este structurat pe adevăr. Ce este, aia este, ce aia spui că este. Universul nostru este structurat pe adevăr și Dumnezeu a lucrat în așa fel încât obiectele și cuvintele, realitățile și cuvintele să fie în armonie perfectă. Când ni se spune în Geneza despre istoria creației, ni se spune așa, Dumnezeu a zis să fie lumină și ce a fost? A fost așa un fel de clar obscur? Nu, a fost lumină. A zis Dumnezeu să fie uscat și a fost uscat. A zis Dumnezeu să fie verdeață și a fost verdeață. A zis Dumnezeu să fie soare și lună, să fie astre pe cer și au fost astre pe cer. Dumnezeu a creat universul cu această armonie internă încât toate lucrurile să fie bine, bine închegate. Și ce spui, aceea este, și ce este, aceea spui. Și de aceea ne spune cuvântul lui Dumnezeu în Galateni, capitolul 6, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va secera. Dumnezeu a structurat realitatea în așa fel încât ce semeni, aceea vei și secera. Minciuna nu are corespondent în realitate, te scoate din realitate. Când te-a scos din realitate, te scoate din armonia universului pe care l-a creat Dumnezeu. Ești din armonia pe care a creat-o Dumnezeu. Toate celelalte merg în armonie, tu ai ieșit din armonia aceea. Tu ești ceva ce a ieșit din realitatea lui Dumnezeu și toate lucrurile sunt strâmbe în viața ta. Când te scoate din armonia lui Dumnezeu, ai intrat într-o altă sferă. Și acum vă rog să deschideți la Evanghelia după Ioan, la capitolul 8, versetul 44. Domnul Iisus stă de vorbă cu niște oameni din vremea lui, care nu credeau în el, care îi negau lui Hristos divinitatea, îi negau lucrările, îi negau lucrarea de răscumpărare. Și acestor oameni Domnul Iisus le spune așa: voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și este tatăl minciunii. Când ai spus o minciună, tu devii copil al diavolului. Minciuna aceea te face să fii ca Satana. Pentru că iei din lucrurile lui, iei din gândurile lui, iei din toate strâmbăturile lui și le folosești, le lasă să vină în tine și să lucreze prin tine. Domnul Iisus spune: voi sunteți ai diavolului pentru că el este mincinos de la început, el este tatăl minciunii. Și dacă spui minciună, degeaba te rogi Tatăl nostru care ești în ceruri, că nu ești al lui Dumnezeu din ceruri. Dacă ai fi al lui Dumnezeu din ceruri, spune Domnul Iisus, mai sus câteva versete, atunci ați face voia lui Dumnezeu. Dacă spui minciună, mărturisești prin aceasta că tu ești al celui rău, al celui necurat și că îi împlinești lucrările. El este tatăl minciunii. Tatăl minciunii, diavolul, nu vine la tine ca un monstru din acesta cu coarne, coadă și copite să spună că el e necuratul și să spună că vrea să îți pună stăpânire pe minte și vrea să te facă mincinos și să te umple de asemenea lucruri. El nu vine așa. El vine altfel. Are tot felul de metode. Am să menționez doar una din Scriptură. Vă rog să întoarceți aceia care aveți Biblii la cartea 2 Cronici, capitolul 18. Și citim de la versetul 18. Suntem în vremea împăratului Ahab și unul dintre prorocii din vremea aceea era Mica. Prorocul Mica a zis: ascultați dar cuvântul Domnului. Am văzut pe Domnul stând pe scaunul său de domnie și toată oastea cerurilor stând la dreapta și la stânga lui. Și Domnul a zis: cine va amăgi pe Ahab, împăratul lui Israel, ca să se suie la Ramot în Galad și să piară acolo? Au răspuns unul într-un fel, altul într-altul. Și un duh a venit și s-a înfățișat înaintea Domnului și a zis: eu îl voi amăgi. Domnul a zis: cum? Voi ieși, a răspuns el, și voi fi un duh de minciună în gura tuturor prorocilor lui Ahab. Domnul a zis: îl vei amăgi și vei izbuti, ieși și fă așa. Era o vreme în care împăratul Ahab s-a lepădat de Dumnezeu și Dumnezeu a adus peste el vremea judecății și Dumnezeu a hotărât că îi pune capăt zilelor. Și Dumnezeu a adunat toată oștirea ființelor spirituale, și îngerii buni și îngerii căzuți. Și Dumnezeu a întrebat toată oștirea spirituală: cine va fi cel care va găsi o metodă să-l ucidă pe Ahab? Și a venit un duh necurat care a spus: oh, e foarte simplu pentru mine. Specializarea mea este minciuna. Mă voi duce la toți cei care dau sfatul lui Ahab și voi fi un duh de minciună în gura lor. Este un duh de minciună care vine la oameni și este specializat în a-ți oferi minciuna exact când îți trebuie. Nu te-ai mirat cât de repede găsește copilașul tău de 2-3 anișori minciuna? Te uiți la el în ochi și spui, dar ce-ai făcut cu lucrul cutare? Unde-i cana aceea? Se uită la tine și spune, nici n-am văzut-o astăzi. Nu te-ai întrebat niciodată de unde are minciunica aceea exact acolo. V-ați uitat la oameni care mint cum respiră. Au minciunile gata, pregătite acolo, pentru că vin duhurile acestea și te văd că tu ești deschis înspre minciună, că ești în căutarea ei și ți-o oferă imediat. Și chiar te felicezi după aceea și spui, extraordinar, ce repede a fost spontan, mi-a venit așa ideea. Și am scăpat repede, nici măcar n-am roșit. Este duhul acesta de minciună specializat să stea lângă tine, că atunci când ar trebui să spui adevărul și tu nu vrei să spui adevărul, să-ți ofere minciună. Și asta ne duce la pasul următor. Nu numai că minciuna te rupe de realitate și te duce în lumea celui necurat, în lumea diavolului, dar minciuna este încercarea de a ucide adevărul. Când minți, de fapt, tu ucizi adevărul în tine. Când minți, tu ucizi adevărul. Ești criminalul adevărului. Vă rog să deschideți la 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 8 până la versetul 12. Atunci, ne spune Apostolul Pavel, se va arăta cel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Arătarea lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Ce ne spune Apostolul Pavel aici? Fiecărui om, când vine în lumea aceasta, Dumnezeu îi face cadou adevărul. Dumnezeu te așează într-o lume adevărată și îți face cadou adevărul. Dacă nu ți-e drag adevărul, nu vrei să trăiești în adevăr. Biblia spune că atunci Dumnezeu te lasă pradă unui duh de înșelare ca să crezi minciuni. Ajungi să crezi minciunile pentru că ai respins adevărul. Dumnezeu ți-a dat cadou adevărul și tu nu-l vrei. În clipa aceea, Dumnezeu te lasă să fii pradă acestor duhuri de înșelare. Devii victima acestor duhuri pentru că ai respins adevărul. Când ai respins adevărul, l-ai luat din viața ta, l-ai ucis în viața ta și vine minciuna în viața ta. Atunci când oamenii au vrut să-L omoare pe Domnul Iisus Hristos, pe Fiul lui Dumnezeu, și l-au dus la judecată înaintea lui Ana și Caiafa, l-au dus la judecată la Irod și la Pilat, știți ce au adus de fiecare dată împotriva Domnului Iisus la judecată? Martori mincinoși. Când au vrut să-L ucidă pe Hristos, nu L-au ucis cu oameni care spun adevărul, ci cu oameni care erau specializați în minciună. Martori mincinoși, oameni deprinși cu minciuna, oameni care erau în subordinea diavolului și acestor duhuri de minciună. Pe aceștia i-au folosit cei care au vrut să-L ucidă pe Domnul Iisus, la fel de victime minciunii. Dar probabil că după toată prezentarea aceasta, cineva să zică totuși, și ce dacă? Și ce dacă-s mincinos? Și ce dacă mint? Deocamdată mă descurc și merge bine. Ziceți voi ce vreți? Eu mă descurc. De aceea, pun întrebarea aceasta, oare chiar se poate cina cu minciuna? Oare chiar pot să cinesc cu minciuna? Acum o să vă rog să vă întoarceți în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 5. Capitolul 5 urmează după o prezentare din capitolul 4. Când a venit Domnul Iisus, El este Cel care a adus în lumea noastră adevărul. El spune când stă înaintea oamenilor, eu sunt calea, adevărul și viața. Și le spune oamenilor, veți cunoaște adevărul și veți fi liberi. Liberi de minciună, liberi de înșelare, liberi de toate nenorocirile pe care le aduce diavolul. Când cunoașteți adevărul, când îl primiți în viața voastră, ajungeți oameni liberi. După ce Domnul Iisus a murit pentru păcat, a înviat a treia zi, la 40 de zile după înviere s-a înălțat la cer, la 50 de zile de la înviere a venit Duhul Sfânt pe pământ, și adunarea din Ierusalim se confruntau cu adevărul în Hristos, adevărul proclamat în cuvânt, adevărul trăit în membrii bisericii. Și când vedeau realitatea aceea, adevărul suprem Hristos, adevărul cuvântului Dumnezeu, adevăr în viața acestor oameni, oamenii se întorceau la Dumnezeu cu miile. Într-o zi s-a lipit de adunarea aceea un om pe nume Iosif, Levi din Cipru. Apostolii au zis foarte repede Barnaba și când a intrat în adunarea aceea în care toți spuneau adevărul și trăiau în adevăr, Barnaba a fost pătruns și el de adevăr, s-a deschis adevărului și a trăit în adevăr și pentru că trăiau atunci credincioșii și dragostea de întoarce la Dumnezeu, voiau ca toți să se simtă bine și și-au vândut din proprietățile lor ca să ajute pe cei mai năpăstuiți, pe cei mai neajutorați, pe cei mai săraci. Barnaba a vândut un ogor și a dus toți banii la apostol și le-a spus: aici sunt toți banii pentru ogorul acela, vreau să ajutați pe toți săracii din poporul lui Dumnezeu. Vă rog să observați diferența. N-a zis vă rog să le dați bani ca să se pocăiască, ferească Dumnezeu, aia ar fi minciună. Și a spus, dacă au venit oameni la Dumnezeu și duc lipsuri materiale, vreau să luați banii aceștia și să-i împărțiți după nevoile lor. Și dintr-o dată toată mulțimea s-a uitat la omul acesta care și-a vândut un ogor și a adus atâția bani și au zis, extraordinar, ce caracter frumos, ce mărturie frumoasă, extraordinar, ce caracter în lumină. Mai era în mulțimea aceea o familie. Pe soț îl chema Anania, pe soția lui o chema Safira. S-au lipit de apostoli, de adunare din Ierusalim. Nu știu dacă s-au alipit de ei după predica lui Petru de la Rusalii sau s-a alipit familia aceasta după predica pe care a ținut-o în pridvorul lui Solomon după ce a fost vindecat ologul acela din naștere. Nu știu cu ce ocazie s-a lipit, dar s-a lipit de biserică. Când a văzut cât e de respectat Barnaba, pentru gestul lui, pentru frumusețea caracterului lui, Anania s-a dus acasă și a stat de vorbă cu nevastă sa. Spus, Safira, n-ar fi frumos să vorbească și despre noi tot așa cum vorbesc despre Barnaba? N-ar fi frumos să ne ia și pe noi așa, drept modele acolo între ei și să se uite la noi, să spună, extraordinar și ăștia-s oameni. Auzi, hai să vindem și noi un ogor. Dar, Safira, să dăm toți banii? Auzi, Safira, vremurile schimbătoare. Nu știi niciodată ce vine, ce se întâmplă. Auzi, vindem ogorul, nimeni nu trebuie să știe cu cât l-am vândut noi. Și auzi, împărțim banii în două. O parte o ținem noi aici pentru zile negre. Cealaltă parte o ducem la biserică în Ierusalim și le spunem, uite și noi am vândut un ogor și aducem toți banii și vi-i dăm aici. Chiar vi se pare ceva atât de monstruos? E atât de dramatic? Apostolul Petru se uită la Anania și îi spune așa, Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima? Anania, în clipa în care ai hotărât să nu trăiești în adevăr, Satana ți-a umplut inima și ai venit la biserică cu gânduri satanice. Ai venit să pătrunzi în poporul lui Dumnezeu cu gânduri care nu sunt ale lui Dumnezeu. Ți-ai propus să-L minți pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. În momentul în care ai venit la poporul lui Dumnezeu cu gânduri satanice, Dumnezeu spune, mergi până acolo să-L înfrunți pe Dumnezeu? Și în clipa aceea, Anania a fost lovit cu moartea. La 3 ceasuri a venit soția lui și Petru a întrebat-o, Safira, spune-mi că atât ați vândut moșioara cu banii pe care i-a declarat bărbatul tău? Și Safira, care s-a înțeles bine cu bărbatul, a spus, da, frate Petre, cu atât am vândut. Slăviți să fie Domnul, că ne-am gândit să facem și noi un bine. Și Petru îi spune, cum v-ați înțeles între voi să ispitiți pe Duhul lui Dumnezeu? Știi ce înseamnă să ispitești pe Duhul lui Dumnezeu? Să faci ceva ce știi că Dumnezeu judecă și tu să zici, eu am să scap și de judecata lui Dumnezeu. Eu și pe Dumnezeu îl păcălesc. Cum de v-a umplut Satana inima să-L înșelați pe Dumnezeu, să-L mințiți pe Dumnezeu, să-L provocați pe Dumnezeu? De câteva ori în viață mi-a fost dat să întâlnesc oameni care merg până acolo în minciuna lor, încât să îl înfrunte și pe Dumnezeu. În urmă cu vreo 5 ani de zile, printre sute de studenți buni pe care îi avem la Institutul Biblic și avem doamne buni studenți și pocăiți studenți, printre studenții aceia mulți și buni, a venit unul despre care am văzut noi repede că ceva nu-i în regulă. Și am văzut că viața lui nu-i chiar cum trebuie. L-am chemat într-o zi la mine în birou și am stat de vorbă cu el și m-am uitat în ochii lui și am spus, te rog să-mi spui în numele Domnului, e adevărat ceea ce bănuiesc că se întâmplă în viața ta. S-a uitat în ochii mei și a spus, în numele Domnului vă spun, frate Paul, că nu e adevărat. Și am spus, băiete, pe mine mă poți minți, dar pe Dumnezeu nu-L poți minți. Băiete, dacă l-ai mințit pe Dumnezeu, ești așezat sub judecata lui Dumnezeu, care nu îngăduie să-i fie luat numele în deșert. Nu, frate Paul, nu v-am mințit și a plecat. 2 săptămâni mai târziu, a venit un ofițer de la poliția judiciară, la institut, a vrut să stea de vorbă cu rectorul, l-a adus un coleg la mine în birou și a venit să mă întrebe, domnul Negruț, băiatul acesta este cumva student la dumneavoastră? Și i-am spus, da. Spuneți-mi, ce probleme aveți? Îl caut de câteva săptămâni, că e în anchetă. Și l-am întrebat, de ce e în anchetă? Păi a intrat în combinație cu niște traficanți de mașini și a fost prins cu o mașină pe care trebuia să o ducă de la niște traficanți de aici, la niște traficanți în altă parte a țării, și trebuia să vină să declare cine sunt traficanții și se ascunde. L-am chemat pe băiat, m-am uitat în ochii lui și l-am întrebat, de ce m-ai mințit în numele lui Dumnezeu? Și a zis că mi-a promis cineva, un cunoscut de-a lui tata care lucrează la poliție, că mă scoate el de aici. Am mințit în numele lui Dumnezeu și am convocat conducerea școlii și l-am exmatriculat pentru totdeauna din școală. Știți de ce? Pentru că a mers până acolo să mintă în numele lui Dumnezeu. Când Dumnezeu l-a trimis pe Hristos să fie adevărul și poporul lui trebuie să trăiască în adevăr. Și când Anania și Safira au vrut să meargă cu minciuna în biserică, Dumnezeu a judecat minciuna cu moarte pe loc. Tragedia este extraordinară. 2 oameni s-au dus la biserică și în seara aceea n-au mai cinat. În seara aceea au ajuns în iad. Despre încă unul ne spune Noul Testament că i-a umplut Satana inima și este vorba de Iuda Iscarioteanul care l-a vândut pe Hristos. Când Iuda a stat cu Hristos la masă și l-a sărutat ca pe un prieten, a intrat Satana în Iuda și s-a dus în fundul iadului. Dragii mei, minciuna nu este o joacă, minciuna nu este un fel de șmecherie, minciuna e păcat de moarte. Și Biblia ne spune că atunci când Dumnezeu va judeca lumea, și fratele Dor a citit textul acela din Apocalipsa, în iad vor fi câinii, vrăjitorii, curvarii, preacurvarii, închinătorii la idoli și toți mincinoșii. Pentru că minciuna este încercarea de a ucide adevărul. Și Hristos Domnul este adevărul. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idoli. Și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună, fie minciună pioasă, fie minciună de circumstanță, fie minciună din interes, fie minciună răutăcioasă, fie minciună patologică, orice minciună, dacă o iubești și trăiești în ea, e sub osânda dreptății și a judecății lui Dumnezeu. În 1916, soția președintelui Parlamentului României din vremea aceea, prințesa Kalimaki, a plecat într-o vizită la Geneva. A ajuns în Geneva și a fost invitată de niște cunoscuți la un grup de rugăciuni. Într-o casă, la Geneva, s-au adunat mai mulți credincioși, fiecare avea Biblia, citeau din Biblie, studiau cuvântul lui Dumnezeu și se rugau. Prințesa Kalimaki a fost extraordinar de impresionată să vadă că toți aveau Biblia lor, că citeau. Și a fost atât de impresionată încât s-a hotărât să facă ceva pentru poporul român. Și a spus, mă duc acasă și voi găsi pe cineva să traducă Biblia în limba română modernă și eu voi aduna fonduri să fac ca fiecare din cetățenii români, fiecare din poporul meu, să aibă o Biblie în mână. S-a întors acasă, a vorbit cu unul dintre episcopii din Moldova și a cerut de la episcopul acela ortodox să îi dea pe cineva un tânăr care e priceput în limbile biblice, ebraică, greacă, care știe bine limba română, o minte ageră, să-i dea pentru că el finanțează să traducă Biblia în limba română. Episcopul i-a dat un tânăr călugăr, pe nume Dumitru Cornilescu. Tocmai terminase seminarul teologic ortodox, era o minte strălucită, prințesa i-a dat un apartament într-un conac a familiei lor undeva în Moldova, și i-a cerut să traducă Biblia în limba română modernă. În 1916, Cornilescu s-a apucat să traducă Biblia, traducerea pe care o avem noi astăzi. Și a început să traducă, să traducă. Prin 1918 a ajuns la Epistola către Romani. A ajuns la textul care spune și cel neprihănit va trăi prin credință. Și n-a înțeles nici cum textul acesta, cum să-l traducă în limba română, nici cum nu înțelegea sensul. S-a frământat cu dicționare, s-a frământat cu comentarii, cu cărți și nici cum n-a înțeles. A continuat să traducă mai departe Noul Testament și în 1919 a ajuns cu traducerea la Apocalipsa, la capitolul 21, versetul 8. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idoli și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică iadul, adică moartea a doua. Și când a citit textul acesta, la fiecare cuvânt s-a oprit și a zis, aici e ceva extraordinar de tragic. Deci aici ne spune cine va fi în iad. Cine vor fi oamenii din iad? Fricoșii. Deci ăștia sunt oamenii la care le-a fost frică să se întoarcă la Dumnezeu. Le-a fost frică să trăiască cu Dumnezeu. Da? Merită să fie în iad. Necredincioșii. Aha. Cei care nu cred în Dumnezeu. Deci merită să fie în iad. Scârboșii. Oamenii răi. Oamenii scârboși. Da, merită să fie în iad. Ucigașii, criminalii, merită să fie în iad. Curvarii, sigur că da, în iad. Vrăjitorii, în iad. Închinătorii la idoli, în iad. Mincinoșii. În clipa aceea s-a cutremurat. S-a îngrozit pentru că mărturisește Cornilescu că el mințise de mai multe ori în viață. S-a îngrozit pentru că el, călugăr, el care traducea Biblia, el care trăise în mănăstire, el care trăise în seminarii teologice, el care era în tainele bisericești, el este pe lista celor care vor merge în iad. L-a prins o groază de judecată a lui Dumnezeu extraordinară și s-a întrebat, Doamne, dar nu este nicio scăpare? Și și-a adus aminte de cuvântul care spune, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Și în 1918 a luat încă o dată Biblia de la Geneza și a tradus-o a doua oară ca unul care și-a dat viața lui Dumnezeu, a primit iertarea, trăia în Hristos Iisus și în câteva vreme a terminat toată Biblia, a fost tipărită și de atunci se pare că în jur de 14 milioane de tiraje, de exemplare de Biblie s-au tradus și distribuit în poporul român. Pentru că un om a primit adevărul și a trăit viața lui în adevăr și ne-a dat cuvântul lui Dumnezeu care este adevărul. Acum ne-am uitat la Anania și Safira, ne-am uitat la Iuda, ne-am uitat la tot felul de minciuni, dar oare cum stăm noi? Cum este viața ta? Știți că Anania și Safira n-au cinat niciodată din ziua aceea? Dar pentru cei care primesc adevărul, Domnul Iisus care este adevărul spune, iată eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el și voi cina cu el. Este o cină a veșniciei, este o cină a gloriei, nu este cină în iad, este o cină a fericirii în cer. Nu cinesc cu minciuna, dar te poți lepăda de ea. Te poți lepăda de cel care e tatăl minciunii și poți veni la cel care este adevărul și să-i spui, Doamne, Tu adevăr dumnezeiesc. Tu care ai murit când te-au acuzat mincinoșii, Tu, Doamne, care ai fost țintuit acolo și toate minciunile mele te-au țintuit acolo pe cruce, Tu, Doamne, care ai stat între cer și pe pământ să spui, Tată, iartă-i! Iartă-mă, Doamne, de toate minciunile și când va veni ziua dreptei judecăți, Doamne, fă să fiu iertat de ele în jertfa lui Hristos și găsit între cei drepți. Între cei care trăiesc în adevăr, între cei care spun adevărul, propovăduiesc adevărul, trăiesc adevărul și se bucură de adevăr pentru timp și veșnicie.
Creșteți în cunoștință. Mesaje biblice susținute de Paul Negruț.